Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji Priča jedne duše gošća nam je gospođica Matea Hohnjec. Evo, ja ću jednom riječu reći, žena koja je prešla iz jedne tame u Božje svjetlo, a ona će dalje sve o sebi govoriti. U studiju nam je Josip Dandić, moje ime je Iva Matušin. Matea, hvaljen Isuse Marija.
Uvijek hvaljen Isuse Marija, draga Iva. Zahvaljujem se što si me pozvala da, evo, za intervju, svjedočanstvo. Zahvaljujem se Radio Mariji što mogu biti gošća s vama ovdje i podijeliti svjedočanstvo Božje ljubavi u mom životu.
Tako je. Evo, idemo iz početka nekako od tvog djetinjstva. Dolaziš iz jedne sportske obitelji i otac i majka su ti sportaši i sestra naravno. Pa evo, nešto o roditeljima, o sestri, o tvom djetinjstvu. Kako je to izgledalo, gdje si rođena, gdje si živjela prve godine svog života?
Moje ime je Matea, znači, odrasla sam u Poreču. Tu sam završila osnovnu školu. Srednju školu sam završila u Međimurju. Kao što si ti rekla, dolazim iz sportske obitelji i katoličke. Jesam se i ja bavila sportom, ali u jednom trenutku je krenulo nizbrdo i kao mala ono što se sjećam i evo što mi je mama pričala, jer tata mi je preminuo prošle godine, da sam odlazila u crkvu kad sam počela ići na vjeronauk i svake nedjelje smo išle sa mamom na svetu misu, jer ona je radila stalno, je sezonski posao u Poreču na recepciji, tako da
pamtiš to vrijeme da jeste odlazili da, na misu kao
da,
djeca.
Da. I primila sve sakramente. I
kako je izgledalo tvoje nekako adolescensko vrijeme, znači početak srednje škole, izlasci?
Tu, znači, kad sam počela ići u srednju školu, biti već krajem osnovne škole, tu sam se počela družiti sa društvom, počela sam pušiti cigarete, ovim starijim društvom u biti. I tu sam počela pušiti cigarete i onda upisala sam srednju hoteljersku školu. Tu sam se isto nastavila družiti s tim društvom, ali to su već bile malo i osobe koje su više bile i u drogi i u tim stvarima. I taj prvi veći problem u biti koji je nastao kod mene, kad sam ja odlučila pričuvati, jer sam se htjela kao dokazati njima,
društvu,
da
starih.
U društvu, ja sam, taj dečko me zamolio da mu pričuvam travu i ja sam to napravila. I kak sam ja došla doma, moji roditelji su to skužili i oni su pozvali policiju.
Koliko si tada imala po prilici godina?
To je bilo prvi srednji,
prvi
znači
srednji.
15.
15. godina, da.
Da, to je bilo, da, to. I onda, s obzirom da poslije na policiji su mene preveli, a ja kao maloljetna, priznala sam sve, ali neka mjerila se morala poduzeti i tako da su mi ponudili da idem ili u maloljetnički zatvor ili u komunu. E tad ja, kao što sam rekla, nisam probala tad ni jednu drogu, nego sam pušila cigarete. Mislim, samo na spomen zatvora, to mi je bilo prestrašno, pa rekao, idem ja izabrat komunu, pa šta bude, bude. I tako da sam onda završila u komuni u Italiji.
Koliko si imala godina u tom trenutku?
Od 15. do 17. godine, tu sam još prošla razne psihijatrijske ustanove i mama zajedno sa mnom je tražila komunu. I to je trajalo negdje od 15. do 17. dvije godine, jer je bilo vrlo teško naći komunu jer sam bila maloljetna.
Jasno.
17 godina sam imala kad su me u biti odlučili primiti u tu komunu u Italiji u kojoj se zove Papa Ivan 23.
Mama je dosta zrelo razmišljala i postupila, oba roditelja. Znači, prvo
da.
Su te prijavili policiji,
da.
Gdje bi mnogi roditelji zaštitnici dijete onako nekako
zataškali. I onda kao da je.
Onako.
Ja mislim isto da imam djecu postupila tako. Mislim, to je ispravno.
Ispravan način.
Jer ovaj drugi način, to je podržavati i tako da jest mislim, i tad bilo teško, ali sad shvaćam u potpunosti da je definitivno to bilo ispravno, tako da je.
Kako je dalje tekao taj tijek?
Od 15. do 17. smo tražile komunu, mm-hmm. a u komuni sam ja ostala 3 mjeseca.
Mm-hmm.
Nakon 3 mjeseca boravka ja sam pobjegla iz komune, zato što u komuni ja sam gledala, ono, kako sam i rekla, znači nisam bila tad još ovisnica o drogi, tamo su baš bile teške ovisnice i ovisnici o heroinu i onda meni je to bilo jako ono sa tih 17 godina strašno gledati i falili su mi roditelji i to i u biti ja sam dijete bila, ono, maloljetna i sve to. I tako da sam ja odlučila pobjeći i to je u biti bio neki isto poziv u pomoć da se ja u biti vratim kući. I tako je bilo, nakon mog bijega sam se vratila u komunu i to ja sam samo nešto imala, neku ideju da ću ja otići na... Otišla sam ja na vlak na željezničku stanicu, u noći sam pobjegla i da ću ja sad ne znam di otići, ali kad sam ja došla na željezničku stanicu i kad sam vidjela sve te ljude, još me veći strah uhvatio i onda sam ja nazvala u komunu i došli su po mene. I tu sam bila pala u depresiju i rekla sam stvarno da želim ići doma jer je bilo to previše. To je bilo s obzirom na moju situaciju, da stvarno nisam bila ovisnica i gledajući to, znači bilo previše.
Težak period života.
Da.
Kako je dalje tekao tvoj život?
I onda su došli moji roditelji po mene, vratili smo se u Poreč, ali zaključili su da nije bolje da ostanem u Poreču, a moja baka je tad bila još sa tatine strane živa i onda sam otišla u Međimurje.
Uh-huh.
I u Međimurju sam bila 4 godine, onda sam tamo završila srednju školu.
Ti taj period života u Međimurju bio lijep kao?
Je. Onako reći, ajmo reći normalno, nije bilo nikakvog tog...
Manje mjesto.
Da, manje mjesto, išla sam u školu, tata je dolazio, on je bio uvijek Poreč Međimure, ono, ta relacija. Mislim, je mama je dolazila, ali baka mi još bila živa, tako da voljela sam ja jako baku.
Pa te bila žena žive vjere?
Pa, iskreno... Ja se ne sjećam da je ona odlazila na svetu misu, sad ali ona molila i sad ali... I ona to
u tom
radila.
Dijelu, da.
Da, ne znam, stvarno ne znam.
A deda i baka općenito sa majčine strane ili očeve ili netko u vjeri?
Moju nonu od mame mamu nisam upoznala, ona je umrla dan prije nego što sam se ja rodila. A tatu sam njenog upoznala, a i mama mi je poslije pričala da je bilo jako, jako puno molitve sa mamine strane. Ona dolazi iz jednog manjeg mjesta kraj Poreča, Diklići. Mm-hmm. I da su biti tamo stalno dolazili svećenici, moj pran ono je bio ono kao desna ruka svećeniku. Mm-hmm. Tako da ono što mi je mama rekla da se tu molilo.
Molilo se, bila vjere. Kad dolaziš u Zagreb, Matea?
U Zagreb dolazim čim sam napunila 18 godina. A dobro, ja sam od uvijek bila jako vezana za moju sestru. Onda kad je ona postala Miss Sporta Hrvatske, ona je otišla u Zagreb.
Stefan je tvoja sestra,
da,
koju znamo iz medija. Uz to je i poznata sportašica bila.
Uh-huh.
Da.
Bila je poznata sportašica, i sad je žena i majka je troje djece. I da, da kako sam rekla, da sam bila uvijek vezana za moju sestru i onda kako ona otišla u Zagreb i ja sam u biti priželjkivala da sam čekala napuniti tih 18 godina, tako da bi ja mogla otići.
Biti uz nju, da.
Da. I tako da sam onda s 18 godina došla u Zagreb.
I tu kreće tvoj život.
I tu kreće, da, sav taj lažan sjaj, svo to blještavilo i osobe iz javnog života. I ti izlazi sve to što, mislim, ne znam kako izgleda kome iz te neke druge perspektive, ali uopće to nije onak kak se čini.
Jasno. Što bi rekla o tom nekom načinu života, o scenama, o kad je krenuo nekakav put droge i...
Pa tad je krenulo, sa tim izlascima je krenulo to i tu sam probala kokain i tu sam baš bila sam jako ovisna o kokainu i to je išlo tako jako, ne znam, jadno, površno.
Daje ti nekakav lažni način moći, jel tako? Tako ljudi govore koji su na kokainu.
To je po meni lažan osjećaj savršenosti, znači sve te tri govore svoje, znači lažan osjećaj savršenosti, to je lažno, a tada je ono u tom trenutku kad si ti pod utjecajem je sve tako super, bajno i krasno i onda u biti ti nisi, ne možeš postati ovisan o kokainu, nego ti si ovisan o tom osjećaju, znači koji ti on daje.
Da.
E.
Kako je izgledao život u Zagrebu?
Svodio se na izlaske. Svaki dan izlasci, tulumarenje. Tu sam počela to nešto se baviti manekenstvom.
Jesi radila u tom trenutku jer si bila zaposlena?
Ne. Ne. Bila sam mislim kako sam počela to izlaziti i onda ono kako sam gledala te cure, ono, i onda mi je više bilo nekako u cilju naći nekoga muškarca koji ima novaca i izlaziti, shopping i sve te površe stvari koje idu s to.
Kako je to izgledalo? Znači, taj život općenito, pad, drugo jutro, kako si se osjećala?
Pa znalo je to trajati po par dana. Prazno sam se osjećala, nisam se osjećala dobro, zato sam uzimala stalno kokain, da nikad ne izađem iz tog stanja.
Kad je krenuo onda onaj tvoj put? Kad si krenula i van države i bavit se i nekakvim korupcijskim stvarima i...
Aha. To je bilo na poziv jedne isto bivše manekenke, moje prijateljice. Ona me je bila pozvala da idemo na rođendan u Beč. Ja nisam tad znala ni čije rođendana, to je bio biti rođendan od Saifa Gaddafija, sina od predsjednika Libije. I to smo išli tad u Beč i tu sam se u biti ja sprijateljila s njim. Onda poslije sam išla isto par puta u Libiju i tu sam se nagledala i prostitucija i omalovažavanje ženskog roda i jako ružnih stvari. I poslije toga sam se vratila u Zagreb. To je bilo, znači to sam ja tad sam upoznala njega. Onda sam se vratila u Zagreb i poslije toga sam upoznala jednog Talijana koji mi je postao partner u kriminalu. On je bio poznavao te svjetske prevarante u cijelom svijetu i onda mi smo zajedno počeli putovati i tu me on upoznao i s talijanskom mafijom i u Africi smo bili i u Belgiji i onda i radili te sve razne kriminalne radnje, ali tu sam u biti shvatila, tu sam osjetila što si ti prije spomenula, taj osjećaj moći koji danas dolazi kroz novac. Ljudi koji imaju novac automatski imaju moć. A to je, znači, moć, novac, to je isto, ne isto, to služiš đavlu. Ja priznajem, ja sam služila đavlu. I ko što, znači, znamo, svima nam je poznata Isusova kušnja u pustinji i sve što mu je ponudio đavo, i tako da...
Kako su to bila kriminalna djela, ako o tome možeš govoriti? Što ste konkretno činili i radili?
Pa, u Africi smo krijumčarili zlato i dijamante za Dubaj. Onda smo radili razne ove krivotvorene novčanice. To smo u Italiji i sa raznim bankama, one obveznice smo...
Si u nekom trenutku osjećala da to sve što radite nije ispravno? Si imala nekad u nekom trenutku grižnju savjesti, pa ovo je nemoralno, ovo nije dobro?
Pa iskreno tada nisam, jer nisam uopće bila svjesna, jer te obuzme svo to blještavilo, sav taj novac i moć i taj život. Jednostavno nisam bila svjesna.
Nisam taj partner prema tebi ponašao pristojno, dostojanstveno, ili te više onako tretirao kao niži sloj žene?
Ne, što se tiče njega ne mogu reći. Mi smo baš bili partneri, nije tu bilo ništa više od toga. Nego baš, mislim, oni, sjećam se našeg tog susreta tu u Zagrebu kad smo se sreli i rekao je on meni iskreno, znači uz moj izgled, ja njemu mogu dobro doći. A tako i on je meni mogao dobro doći, jer onda sam tad što sam htjela reći shvatila da ne moram ja biti sa muškarcem da bi ja napravila novaca ili nešto. I tako da evo, tako se to nešto spojilo i onda sam da ne moram ja sad nije bila prostitucija, ali opet to isto biti s muškarcem samo radi novaca i dođemo na isto.
Oblik te jedne prostitucije. Da. U kojem trenutku se nekakvo dno dotakla? Kada si smatrala i osjećala da to više ne možeš i da je onako u tom trenutku baš bio nekakav presudni dio? To se kasnije dogodilo, ili tako, kroz neki tvoj život?
Bilo je više puta kod mene. Bilo je i tada, na primjer, kad smo putovali ove sad sve države i zemlje što sam ja nabrojala, i onda u Rimu je bilo nešto išlo po zlu i mi smo se morali razdvojiti. I onda sam se vratila u Hrvatsku. na primjer, i tad sam ja osjetila pad. Mislim, ja sam cijelo vrijeme u dubini duše tijelo otići iz toga, jer ja sam bila nezadovoljna. Mislim, jer svaki put je ono što si me pitala, nakon što prestane kokain i nakon što prestane tu i alkohol i to, nesretna sam bila. Ali,
prazna.
Da, ali nisam znala kako. I tako da bilo je tu više padova. To je bio, mislim, jedan od tih padova. Ali onda sam se opet vratila tom životu, izlascima i opet tim porocima i tome svemu. I onda, nakon onog trodnevnog drogiranja, znam da mi je došla moja sestra i pitala da li želim ići s njom u Dubaj. I onda sam otišla s njom u Dubaj jer baš sam bila tada jako, jako, jako puno sam konzumirala kokain i vjerovatno da nisam otišla sigurno bi me našli mrtvu 100%. Baš sam dosegla tu mjeru da sam baš ono pretjerala u svim mogućim smislima što se tiče kokaina. Ostala sam u Dubaju 2 mjeseca, tamo nisam se drogirala, ali alkohol i blud nisam zaobišla. I nakon 2 mjeseca sam se opet vratila u Hrvatsku i onda sam upoznala sad mog pokojnog muža Josipa.
Kako je taj dio izgledao, ako možeš o tome pričati, bilo što reći?
Pa Josipa i ja smo se isto, nažalost, upoznali u jednom od tih izlaska i nismo živjeli ničedno, niti smo živjeli kao, niti je naše upoznavanje bilo normalnom upoznavanju jednog dečka i cure. Tako da mi smo, nažalost, nastavili raditi ono što smo radili sami, samo zajedno. I nakon 7 mjeseci upoznavanja mi smo se oženili i poslije toga je umrla moja prijateljica na mom rođendanu, predozirala se. I s obzirom da se radilo o smrtnom slučaju...
U stanu vašem?
Da, u stanu na Laništu.
Oboje ste bili odgovorni?
Da, jer je bio naš stan i u biti to je bilo kazneno djelo, davanje prostorije na uzimanje droge. I s obzirom da se radilo o kaznenom dijelu i smrtnom slučaju, smo oba dvoje dobili kaznu zatvora.
Ti si u zatvor i otišla?
I bila sam u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Tamo sam bila zato što sam dobila obaveznu mjeru liječenja od ovisnosti i tamo sam ostala 1 godinu.
U zatvoru vjerujem da nije nimalo idealno i da je to...
Ne da nije idealno, zatvor... Zatvor i realan život nema razlike. U zatvoru ima svega što je vani, samo dijeli zid.
Mm-hmm.
Ima i droge, ima i silovanje, ima maltretiranja s oba dvije strane. I od zatvorenika, od zatvorskog sustava. Sad, ko je u kakvoj poziciji, ko je u kakvom staležu, ali uglavnom ima svega.
U zatvoru si provela 1 godinu.
Godinu dana prvi put, to je prvi zatvor.
Kako si psihički to izdržala? 1 godinu nije malo.
Pa da, s obzirom da se radi o Svetošimunskoj, znači koja nije normalna kaznionica, bila sam ja u Remetincu, tu si u biti meni su stavili na terapiju i ja nisam u biti htjela terapiju, ali onda su me prisilno bili stavili i jedno sam završila i u samici jer sam odbijala terapiju. I onda poslije, tako ja taj prvi zatvor se sjećam dosta u magli jer sam bila stalno na tim nekim tabletama. I ono čega se sjećam nisu ni malo ugodne stvari, čuli su se svakakvi krikovi i svakakve stvari su se dešavale u zatvoru.
Baš jedan težak period i ni malo ugodan.
Da.
Nakon što izlaziš iz zatvora, da su ti u tom momentu majka i sestra bile uz tebe, nekako posjećivale
te. Jesu, i tata i mama.
I tata, naravno.
Da. I baš Stefani, dok sam bila u zatvoru, mi je donijela molitvenik 15. četvrtaka Svete Riti i ja sam počela
moliti.
I ja sam izašla na 15. četvrtak, baš po molitvi Svete Riti.
Svetica nemogućeg. Da.
I tako da jesu, dolazili su bili i tu sam počela, tu sam u biti upoznala moju zaštitnicu danas, Svetu Ritu.
I se tamo baš u zatvoru dogodio nekakav trenutak obraćanja? Kroz molitvu ili kasnije?
Pa ja sad stvarno ne znam spoznati, razlučiti kad je točno. Ja vjerujem da... ako se vratimo na onaj period kad smo mama i ja tražile komunu, Tad sam ja 2005. ili 2004. završila prvi put u Međugorju. Ja vjerujem da je tad mene baš u Međugorju Gospa, Isus i Gospa, da su me zahvatili, da je to bio zahvat. Jer ja sam poslije imala jako puno padova i dizanja, znači tako da ja ne mogu odrediti onaj
trenutak,
jedan
jasno.
Trenutak, ono, e tad je bilo i ja sam se ono, to i nisam se više vraćala. Stvarno je tu bilo ono padova.
Izašla si iz zatvora?
Izašla sam iz zatvora, da, Josip i ja smo se prije, još dok je trajao sudski proces, mi smo se sudski razveli. E, i onda poslije, da, kad sam izašla iz zatvora, moja sestra me upoznala s mojim duhovnikom, koji je sad već 9 godina moj duhovnik, to je Pater Ilija Grgić. On je upravitelj Hrvatske delegature za družbu misionara Krvi Kristove. I tako da sam tu onda počela prolaziti s njim razne faze života i molitve. Mole su se ono molitve oslobođenja, otklinjanja i molitve egzorcizma.
I tu su bili napadi, jel tako?
Da, da, da. To ja sam znači izašla 2016. da. Ali prije tog 2015. sam ja bila s mojom šogoricom, bivšom šogoricom u Međugorju. Tad sam ja imala bila prve reakcije. Da. Taj period sam oprosti.
Ništa.
Ima tu još period kad smo mi bila otišla u Međugorje i kad smo oba dvije imale reakcije. I onda smo bile završile, upoznale smo jednog svećenika u Međugorju i onda smo završile u jednom mjestu kraj Ancone, Čivita Nova di Marke. I tamo je jedan svećenik pasionist koji je sada pokojan i je molio molitvu egzorcizma nad nama. I onda sam se ja vratila u Hrvatsku jer je bio došao poziv da se moram javiti na izdržavanje kazne zatvora.
Drugi put, jel
ne,
tako?
Ne, to je prvi put. To je sad sam nadodala onaj dio koji sam u biti zaboravila.
Znači dva puta si u principu bila na izdržavanju zatvorske kazne.
Da, ali još do drugog puta nismo došle. Sam se dobro, sad sam se malo zaplela.
Dobro, polako, imaš tremu, razumijem, da, apsolutno.
A nije lako
Jel ti teško svaki put, onako svoj dio intime neke iznijeti pa pred ljude?
Pa je, teško je i ne prolazim svaki put istu težinu, ali svaki put ja u biti ko da prolazim, znači cijeli taj život dok pričam. Ali nije svaki put isto. Nekad se i rasplaćem, nekad se slomim, nekad evo prođe ono...
Da je ugodnije, da nije tako.
Da, ali vjerujem da kroz svako svjedočanstvo Bog me pročišćuje i liječi baš te rane koje su velike i duboke i teške su to stvari.
Kako ne? Ali opet te zahvatio.
Da.
I pokazao ti da si njegovo ljubljeno dijete i da te voli baš tako kakva jesi. Znači, nesavršena, opet u njegovim očima original. Evo, napravit ćemo jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se vratiti u studio.
Treba mi duh tvoj svet. da ti kliče kada dođe tvoj dan. Vjeruje, pomozi moj. Sveg srca kličem amen. Nek odustane sve što
vraćamo se nakon kratke glazbene pauze. U emisiji nam je gošća Matea Hohnjec, koja je do sada pričala o svom životu, o svom djetinjstvu, roditeljima, putu jedne tame, zatvoru koji je proživjela, suprugu koji je preminuo i o svim nedaćama i životnim nekakvim okolnostima koje su je zahvatile. Evo Matea, nastavljamo dalje. Malo čas smo pričali o tvom duhovniku koji ti je posljednjih 9 godina.
Duhovnik.
Uh-huh.
I da, i onda, onda sam počela prolaziti, kao što sam rekla, razne faze života i razne molitve. I na poticaj mog duhovnika sam zatražila ništavo ženitbe. I na kraju nadbiskupijski duhovni stol na Kaptolu donio odluku da brak nije bio valjan. Baš iz onih razloga što sam ja bila pričala. Što mi nismo živjeli kako treba, a najbitnija stavka je svetost braka. Nakon toga sam opet pala, izgubila se i opet sam se vratila porocima, alkoholu, drogu, nemoralu i u kriminal. I to je trajalo godinu dana, nakon čega sam se vratila u Poreč. I nedugo nakon mog dolaska, nakon mog povratka u Poreč, cijela zločinačka organizacija u kojoj sam ja bila dio je bila uhićena, tako da i tada mi je Bog čuvao leđa. Cijelo vrijeme u biti, Bog nikad nije odustajao od mene i
da.
Cijelo je vrijeme tu bio i štitio me i čekao, ali evo, ne znam, ja vjerujem da je on zapisao tu životnu priču baš danas da bi se, da s njega proslavljam, što i radim, da znači na veću slavu Božju, ne moju.
Da svjedočiš neprestano.
Da, i da i njemu je sve moguće i da stvarno i nema te situacije, nema te situacije ili osobe ili ne znam da li se neko nalazi, ne znam u čemu, da nema izlaza. Znači za sve ima rješenje, baš za sve ima rješenje.
Tako.
I to ja sam... To je velika Božja pobjeda, ne moja, tako da. I onda sam se vratila u Poreč. U Poreču sam se osjećala jako izgubljeno jer sam bila osuđivana i neprihvaćena i nisam se mogla ni zaposliti. Jednostavno ono, ljudi, ne kažem svi, ali takvi su ljudi, nisu mi davali drugu šansu i ono, kako kažu, jednom osuđen, uvijek osuđen, i tako je stvarno nažalost bilo. I i tu sam se ono uglavnom gubila i jesam ja išla tad i na ispovjed i svetu misu, ali ono, bila sam 2-3 dana dobro, malo sam bila dobro, pa sam opet pala, tu sam se vrtila u krug sama sa sobom. I onda sam, to je sad treći put, dolazimo do mog odlaska u Međugorje i tad sam išla sa zajednicom Krvi Kristove, išao je moj duhovnik, pater Ilija. Išli su i meni dragi ljudi koji su mi godinama pomagali na molitvama i zajednica Krvi Kristove. I sjećam se, tad su bila uspinjanja na brdo Križevac i na brdo Ukazanja jako teška jer sam imala jake reakcije. I to je stvarno znalo trajati po 3-4 sata. Ali evo, uz Isusovu i Gospinu pomoć smo uspjevali.
Ukloniti Bogu,
da.
Hvala. Da.
I
Teško ti govoriti o tome, meni je to jasno, da. To su ipak neke stvari koje ti, što ih hoćeš podijeliti sa slušateljima i vjernicima, da. A opet svaki put tvog svjedočenja ti to nekako i rane otvara, i tuge, i boli, a nekad i ta nelagoda kad mi nekome pričamo.
Ma nije toliko nelagoda, nego tu je jednostavno, Bog je spustio veliku milost da nemam, znači da nemam uopće, da se ne obazirem na to da šta će neko misliti, tako. Da mi je teško pričati. A ovo tu što si rekla, to da proživljavam i da se tu otvaraju i rane i traume, to da, jer...
Ipak je to jedan dio tvog života bio.
Da. I nisu to baš ono svakidašnje okolnosti. Mislim, Bogu hvala da ne prolaze ljudi i da ne moraju proći svo to zlo, jer to je veliko zlo.
Da.
I
Što se dalje događalo, znači, drugi put si...
Nakon Međugorja, onda sam se vratila u Poreč i tu je bila opet ista priča između dobra i zla. Sveta misa, ispovjed, i jednog dana sam se baš dvoumila da li ću ići na svetu misu. A tu baš, to je baš ono, ko kad ti je ono s lijeve strane anđeo i tu ti je vrag. I ja sam stvarno pokušavala pratiti ono, to je baš bilo zanimljivo kako se to sve odigralo. To znači moj odlasi na svetu misu, a opet s druge strane me cijelo vrijeme vuklo, nego me đavo napadao da se opet vratim u to. I taj dan sam se ja dumala da li ću ići na svetu misu, a ti neki ljudi su mi ponudili tu neku kriminalnu radnju na koju sam ja na kraju pristala i tu onda drugi put završavam u zatvoru. To ću reći, da ja sam stvarno ono vapila za Bogom i išla to, znači i opet sam bila sagrešila, ali svaki put sam odmah drugi dan trčala na ispovjed, ispovjedila se i opet probala. Ali đavo, znači ono, ko lav, ne dam, koričući lav, znači samo gleda. Ja znam da sam služila zlu, ja znam da đavo mene ne može vidjeti. Znači prije sam služila njemu, sad služim Bogu. I onda... Me razumeš šta ti hoću reći?
Naravno, napasti su velike.
Da.
Da, napasti su velike.
I tu stoje onda, i tu drugi put odlazim u zatvor. A drugi put u zatvoru, kako si me za prvi zatvor sam ti rekla da nisam bila svjesna jer sam bila na tabletama. A drugi zatvor sam bila u potpunosti svjesna, bila sam u Puli i nisam bila na nikakvoj terapiji. Bilo mi još puno teže zato što je moja mama imala rak dojke i spremala se na operaciju vani, a mene nije bilo. A moja sestra je bila trudna s drugim djetetom i bila je pred porodom. Tata, Bogu hvala, ono, bio je tu tada, još uvijek, mislim, ja znam
živi
da je
bio
živ da na zemlji, ja znam da je on sad živ i ovaj, mislim, samo Isus zna kod Isusa i da me čuva, mislim, ja ga osjećam. Kako sam bila lucidna u biti, onda me počelo sve stiskati, bila sam svjesna toga, a kad sam bila na tabletama ti nisi svjesna, ne osjećaš ništa.
U magli si tad vidjela prvi put situaciju.
I onda me počelo, baš me počelo sve pritiskati, jako sam bila jako loša i tu sam bila padala u depresiju i to je baš bilo vrijeme korone i posjete nisu bile dopuštene u zatvoru, ali stvarno čudom Božjim, kako su, meni su, imala sam ovaj, mogla sam zvati mamu, sestru, tatu i zatražila sam isto i odvjetnike, isto sam zatražila da mi odobre da mogu zvati mog pater Iliju.
Mm-hmm.
I kao što sam rekla, bila je korona i posjete nisu bile dopuštene, ali evo, ja sam bila napisala ovaj zahtjev,
mm-hmm,
da dopuste da mi moj pater Ilija dođe u posjetu i stvarno čudom Božjim.
Dobila si posjetu.
Dobila sam posjetu i ispovjedio me. I tu sam se vratila Bogu. I poslali su mi živu riječ, to je evanđelje s razmatranjima. I tražila sam i Bibliju iz zatvora, koju su mi čak i poklonili nakon izlaska iz zatvora. Su rekli da sam jedina zatvorenica koja je tražila Bibliju. I tako da, i baš je u sklopu zatvora u Puli je bila i kapelica, gdje sam ja bila tražila, pisala upravitelju da ako je u mogućnosti, da me kad mogu i kad je u mogućnosti, s obzirom da je to bio muški zatvor, a ja sam bila jedina žena na izdržavanju kazne zatvora u muškom zatvoru. I onda ono, nije normalno da se susreću. Znači, nije bilo normalno da je žena u muškom zatvoru, ali to je bila iznimka, jer sam ja imala malu kaznu zatvora i u kaznenom zakonu piše, ako je kazna zatvora do godinu dana, to je po mjestu prebivališta i to je meni bila Pula. I zato sam ja ostala u Puli. A ovo sve druge, ove više kazne, ide se u kaznionicu u Požegu. I tako da sam ono tražila od upravitelja, pisala sam mu da u skladu s mogućnostima, da me ako mogu da me svako toliko spuste u kapelicu, pa sam malo ja i tamo i počistila i to dugo nije bio tamo niko i tako da i jesu i baš sam ono, lijepe ono, tamo sam bila sama s Isusom, to malo počistila i...
Baš je bila Božja intervencija taj drugi puta.
Da.
I snagu se dobila,
da.
Veliku. Da.
Da.
Koliko si dugo bila drugi puta u zatvoru?
Znači, ta druga kazna zatvora, dobila sam bila 6 mjeseci za to, za tu
kaznenu radnju.
Kaznenu radnju. A s obzirom da sam imala od prije, zbog krivotvorenih novčanica, 8 mjeseci, ali meni su to stavili na uvjetnu. Ali s obzirom da sam ja u međuvremenu počinila novo kazneno djelo, onda su mi to spojili. I tako da, to je došlo možda mjesec dana prije nego što sam ja trebala izaći. Su meni spojili te dvije kazne i kad su meni spojili te dvije kazne, to je već bila viša kazna. Ali opet, kako sam ja bila 8 mjeseci u Puli, meni je ostalo do kraja kazne zatvora 6 mjeseci. Znači opet je meni bila Pula. Znači, zatvor gdje ja trebam izdržati kaznu do kraja. Ali unatoč tome je došao papir da me se premijesti u Požegu. E, Požega
je bila.
Požega velika. Je, u Požegi su bile zatvorenice sa velikim, velikim kaznama zatvora od 20, 30, 40 godina zatvora sa, ne znam kako da nazovem ta djela i ne osuđujem njih kao osobe, nego grijeh, ali
tako.
Sa kako bi rekla,
baš teškim kaznenim djelima,
da,
žene tamo.
Niti bih htjela nekog uvrijediti, jer ono i kroz svoje, i sada ne treba nikako, nikad ne suditi osobu i ne mrziti osobu, a mrziti grijeh da, i osuditi grijeh to da. I uglavnom onda sam završila u Požegi tamo i to mi isto bio veliki šok, je s obzirom da sam ja imala tih 6 mjeseci, a one su imale te ogromne
silne godine
da zatvora. I tamo isto sam bila svjedok, tamo isto bilo i silovanja i maltretiranja i bluda da između istog spola. A i u Požegi sam i skoro i sama postala žrtva silovanja, makar sam to baš bila čula. Prije nego što je došlo do te situacije, sam čula od ostalih zatvorenica da se i njima to desilo. Sad pričalo se kao da se i desilo nekima, ali sad ono samo, dragi Bog, zna šta je to istina, šta nije.
Naravno.
I, da, Požega. I
kada izlaziš iz zatvora u Požegi?
11.11. I iz Požege, isto sam ja to vrijeme molila, iz Požege sam izašla isto na 15.4. Svetoj Riti.
Rita je tvoja zaštitnica.
Da. Da, znači, oba dva puta iz zatvora sam izašla na 15.4. i baš po molitvi.
Bogu hvala. Si osjetila u tom trenutku baš neku zaštitu Svete Rite ili ti je tad još to bilo nepoznanica? Da li si u tom trenutku već vidjela da te čuva ili si bila sa Svetom Ritom u tom trenutku onako?
Ono kako sam se počela kad sam bila prvi put u zatvoru moliti njoj, tako sam jednostavno...
Zavoljela si ju.
Da, ili poticaj Duha Svetoga, ono, jednostavno sam se nastavila moliti njoj.
Osjetila si zaštitu njezinu.
Da.
I zagovor. Kako danas izgleda tvoj život?
Danas kako izgleda moj život? Ono, kad sam izašla iz zatvora, bila sam mjesec dana u Zagrebu, bila sam u samostanu u Prozorju, samostanu misionara Krvi Kristove, na adaptaciji i slobodu, jer nakon zatvora treba ti vremena da ti uopće ono...
Adaptiraš
na vanjski svijet, sve ti je čudno, ono, promijene se, ono, to jednostavno, ono, i psihički, sve to djeluje. I Stefani, moja sestra, mi je došla jedan dan dok sam bila tamo da je dobila molitvi po poticaju Duha Svetoga da bi trebala otići u Međugorje. Ja to još nisam osjetila, onda sam otišla u Poreč, jer se u Zagrebu nisam dobro osjećala. I u Poreču, došla sam u Poreč i išla sam na svetu misu i bilo je Evanđelje po Mateju, ovom imenjaku.
Da.
I bilo je Evanđelje, jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko zbog mene izgubi svoj život, naći će ga. E, tad sam ja osjetila baš u srcu, znači, da moram ići u Međugorje. Ja sam otišla u Međugorje i ja sam rekla, sjećam se kad sam pričala moja Stefanija, moja sestra i ja, ja sam rekla njoj, znaš šta, ja idem, ja ću izmoliti devetnicu Svetoj Riti, mojoj zaštitnici, i Sveta Rita će meni u 9 dana sve zagovarati kod Isusa i Gospe i ja ću znati, jer ja nisam znala di ja na kraju trebam živjeti, di ja trebam biti. Htjela sam jako još dok sam bila u braku s Josipom postati majka i ostvariti se kao žena i majka. I onda sam molila za muža, za posao, za ovo, di u biti, gdje trebam biti. I je tako sam ja mislila da u 9 dana da će se to riješiti, ali 6. dan se sjećam i onda uzela sam sobu, kako nisam mislila da ću ja ostati duže. I 6. dan devetnice, ja sam osjetila da trebam ostati još jednu devetnicu. I onda sam tako ostala. I onda nakon druge devetnice, isto tu neki, ne znam, 15. ili 16. dan druge devetnice, sam odlučila još jednu devetnicu.
Ti si ih onda izmolila cijeli niz.
Da.
Da. Da.
I onda sam upoznala za novu godinu 2022. kad sam došla. Stefani mi je poslala svjedočanstvo od Gorana Čurkovića i puno svjedočanstva su mi tad slali kad sam izašla iz zatvora jer sam se ja sama
hrabre, da.
Da, i sama sam se tražila jer ono, nisam znala ni diću, šta ću, nisam znala šta ću sama sa sobom. I ja ni jedno svjedočanstvo nisam poslušala ni pogledala, ali od Gorana jesam. Ali baš sam imala sveti nemir i poticaj da ga moram. I kad sam ja njega pogledala, sam shvatila zašto. Jer su nam ono, životne
vrlo
priče,
slični, da,
da, neki isti sličan kalibar, ono, prilično da. Potresno i ono, wow, ono, vjerujem, ali ne vjerujem. I tako da kad sam došla u Međugorje, ja sam njih onda stalno prikazivala i Gorana i Katarinu i u biti ja sam si mislila, ja sam rekla, Isuse, meni bi bilo tako drago upoznat Gorana, zato što bi s nekim mogla otvoreno pričati, bez ono da ti moraš nešto skrivati, znači što nam...
Poznajete se po tim stvarima, je lakše odmah.
Da, a Katarinu...
Supruga od
da,
Gorana.
Da, supruga od Gorana, a nju sam htjela pitati koga je ona to molila, jer ja sam više sve svece molila, da je izmolila Gorana za muža. Mm-hmm. I tako onako, na toj večernoj svetoj misi za 2022. novu godinu, ja sam njih prikazala na svetoj misi. Ja izlazim iz crkve i baš na crkvu je bio naslonjen Goran i tamo gdje su one ispovjedaonice mm-hmm. Hrvatske bila Katarina. Tako da mi je Gospa odmah uslišila molitvu.
Da.
E, i oni su mi tad, to je bio taj period druge devetnice mm-hmm. i onda sam ja to njima sve ispričala i oni su meni pomogli i onda su mi našli stan. Jer tad sam već ja shvatila da ću ja ostati duže nego što sam mm-hmm. ja mislila. Jedna devetnica i na kraju sam ostala 2 godine živjeti u Međugorju. Da. I onda su mi posla, Isus i Gospa su mi poslali fra Borisa Baruna iz Međugorja. On je fratar tamo. I onda 11.2. na Gospu Lurdsku mi je Bog poslao nadbiskupa Alba Kavalija. I onda su mi fra Boris i nadbiskup jako puno pomogli i tad se molilo, su molili molitve egzorcizma. I u biti prvu godinu u Međugorju nisam ono mogla raditi jer nisam bila u stanju. Jer je baš bilo to čišćenje bilo jako i baš mi je bilo ono jako, nisam fizički bila u stanju.
Nisi bila spremna, da.
Ne da nisam bila spremna, nego nisam bila u stanju fizičkom jer su me jako iscrpljivale molitve. I tako da sam ono molilo se, a ono što sam ja sam išla svaki dan na brdo ukazanja, svaki dan sam išla na brdo Križevac i na molitveni program. A što stvarno nije lako. I tako sam pratila jednostavno taj tempo. Ja u biti u jednom trenutku života, mislim života u Međugorju, nisam znala za šta se molim. Da li za posao, da li za muža, da li za mjesto gdje trebam živjeti, ali jednostavno sam osjećala da moram. I sad sam se penjala i molila i pratila taj tempo. I već druga godina života u Međugorju je bila lakša i onda sam dobila i posao.
U Međugorju se radila.
Da, mm-hmm. u Međugorju sam radila i promijenila sam i stanova, mm-hmm. tako me uglavnom ono, u cijelo Međugorju sam prošla ono i stanova, ne zato što, nego ono, bilo je stanovi pa tamo ono funkcionira, neki su bili na prodaju pa su mi rekli ono, ako se neko javi za prodaju, ono pa ćeš morati izaći, mm-hmm. ali ćemo ti javiti na vrijeme i to sve. Uglavnom, ono ću reći, nije mi bilo lako.
Naravno.
Nije mi bilo lako, pogotovo u prvu godinu.
I sama si bila tamo, bez obitelji,
sama,
jasno.
Sama,
da.
Znači van zajednice, sama. Mislim, ja danas definitivno preporučam, mislim, ko hoće probati ovo koji ja, neka proba, daj Bože, ali je jako teško. Ali danas ono nekako ono, kad me pitaju, preporučam ovaj redovni put u zajednicu, jer je lakše, nisi sam. Meni je stvarno, ja znam sada da mi je točno u svakom trenutku mog života Bog poslao osobu
upravo
koja mi je
to
bila potrebna. I tako da, ono, drugu godinu sam bila bolje i dobila sam posao i radila sam i u hotelu, na recepciji, mm-hmm. u jednoj suvenirnici i tako ono, i jesam se ono iz u biti imala sam i, kako bi rekla, promijenila sam i stanova i poslova, ali nema veze, uglavnom bila sam u Međugorju.
I si osjećala mir svo to vrijeme,
da,
onako u
da,
sebi, da je Boži mir.
U Međugorje je definitivno, ja kad sam prvi put, u biti ono kad sam imala prve reakcije 2015. uopće nisam znala gdje se nalazi, mislim znala sam ja da sam u Međugorju. Ali ja nisam znala da je to milosno mjesto. Međugorje, kako kaže jedan svećenik meni, drag, nebo na zemlji. Sad Međugorje trebaš znati iskoristiti. Međugorje, sad nedavno sam bila u Fatimi nemaju ispovjedaonica. Ti moraš ići u drugu crku. U Međugorju je ispovjedaonica svijeta. Imamo 2 brda. Brdo Križevac je itekako pokora, znači imamo brdo...
Izdahneš do gore, da.
da. Voliš Boga da dođeš.
Da.
E, tako da Međugorje treba znati iskoristiti. A i znači i po tome ono ispovjedaonica svijeta, znači stvarno imamo mogućnost ispovjedi na ne znam koliko jezika. I molitveni program koji je ono jako divan i kažem opet Križevac, meni je posebno drag Križevac jer znam da sam puno griješila i žao mi je i dan danas ja na načine na koje mogu i evo i kroz svjedočanstvo Božje ljubavi što činim, što nije lako, opet ponavljam, mm-hmm. Dati zadovoljštinu za svoje grijehe i za grijehe koje sam učinila mojim bližima. I tako da zato je meni Križevac posebno drag, jer ono, jer je teži i to je baš prava pokora i...
Ja bih rekla nekako da je onda Međugorje tvoj drugi dom, jel
tako?
Da,
da.
Onako, tvoj duhovni dom, je, Boži dom.
Je, da. Je. Čak ono bi se osudila reći prvi dom, mislim, ali, ali ono, jedan od, da, ili jedini dom, jer... Dvije godine života u Međugorju nije to kao kad ti odeš na hodočašće pa ostaneš 2-3 dana. To je život.
To je život, stvaran.
Da. To je život i kroz sve te ono okolnosti što smo prošli, što sam ti sad ispričala, što nisu lake i to nije bilo lako. Meni je bezbroj puta došlo da otiđem. Ali evo, je sjećam se, ono sad mi je pala na pamet jedna situacija. Bilo mi jako teško, u biti nisam mogla, bila sam ja bolje, mm-hmm. jako ja, fizički sam mm-hmm. se oporavila od molitva i sve, ali nisam mogla naći posao, mm-hmm. nisu mi htjeli dati šansu, zbog moje prošlosti.
Jasno.
Zbog sveg onog...
Što si činila nekad u prošlosti,
tako
da.
Tako je, i što je, što piše, što ima na internetu i što je ostalo, nisam ponosna, i tako da, bilo mi jako teško. I sjećam se, to jedno jutro sam pričala s nadbiskupom baš i ja sam plakala, ja sam rekla ja više ne mogu, ja odlazim iz Međugorja, a nije da želim, meni ne žele dati posao, ja ne znam šta da radim. Kaže on, Mateja, smiri se, ajde fino lijepo se smiri, bit će sve u redu, pomoli se, Isus i Gospod će naći neko rješenje. I ja sam bila, pušim cigarete, ne hvalim se, ali hoću reći, ja sam išla kupiti cigarete. I ja pričam s tom ženom i kako me ona u biti poznavala, jer sam tamo odlazila mm-hmm. kupovati cigarete. I mi se tako raspričamo i ono, nekad ti dobro dođe da ti pričaš s osobom koju ono ne poznaš dobro, ali ti dobro dođe ono...
Je, stranac neki, da.
Da, da. I tako se ja raspričala s njom i kako to za posao, ovamo tamo, i ona meni kaže, pa Mateja, draga, tamo, i to je bio taj zadnji posao koji sam mm-hmm. radila i to je baš ispod Križevca.
Predivno.
I adresa je put Križevca 33.
Eto.
I i tad je ona meni to rekla taj dan kad sam ja htjela otići i kad mi je stvarno bilo više, ono, ne znam po koji put, dosta svega i teško i sama, jer ja nisam izlazila. Nije to bilo Božić, Uskrs i sad ja idem, ko što ono, znaju mladi otići, ne znam, raditi u Austriju, Njemačku, sad da ne nabrajam zemlje, pa dođe Božić pa idu sa svojima. Ja sam sve to, ja sam Božić provela na Križevcu, Uskrs na Križevcu, rođendan na Križevcu.
Svo vrijeme si bila tamo, da, da.
Da, da, da. I baš sam se penjala jer kad sam shvatila, znači mislim šta je Križevac i koliko je meni bilo teško, onda sam se penjala samo noću.
Mm-hmm.
I jer je puno teže, teško je po danu, a kamoli po noći. I tako da baš sam se ono... Bila sam dvije godine tu, ali to sam ja odlučila. Znači, neću izlaziti. Znači, rekla sam, Bože, rekla sam ti da i ti napravi čudo. Ti si svemoguć. Znači, ti se proslavi. Evo, i tako je i bilo.
Tako je bilo.
Tako da, da. I stvarno, rado se vraćam u Međugorje. Sad, evo, uskoro idem i uvijek se radujem. I dragim ljudima, evo, koje mi je Bog poslao na životni put, na kojima sam stvarno zahvalna do neba i šta reći ono.
Naglasak svega je da nikad nismo sami, da nam Bog baš u određenom periodu uvijek pošalje ljude koji su nam potrebni.
Točno to, ako ti je za to potrebno, ne znam, meni kad je bilo to potrebno, znači za molitvu, fra Borisa i nadbiskupa, znači doslovno znači osobu koja ti je potrebna, Gorana i Katarinu, ono u početku, onda poslije, znači oni su me malo pustili jer trebala sam ono, sama točno u svakom periodu mog života je poslao i dan danas.
I to je baš ona poruka da nikad nismo sami.
Da.
Bog je uz nas, a ovdje na zemlji će nam poslati ljude koji će nam u tom periodu biti potrebni.
Evo, upravo tako.
Draga Mateja, hvala ti puno na ovom svjedočanstvu.
Hvala
Vjerujem
tebi.
Da nije bilo lako i da su uvijek emocije tu prisutne. Hvala ti što si hrabra i što svjedočiš svoj život koji je bio nekada i koji je sada i baš ona rečenica Bogu ništa nije nemoguće. Evo, hvala ti još jednom.
Hvala tebi i hvala Radio Mariji.
Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Priča jedne duše gdje nam je gošća bila Mateja Hohnjec. Do idućeg puta, želimo vam mir i dobro. Thank you.
Vrati i da